Γιατί πολύ απλά έχεις τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι αν δεν γίνει κάτι, τότε η καταστροφή είναι αναποφεύκτη, και ταυτόχρονα βλέπεις τις εταιρείες εξορίξεων να δουλεύουν στην Αρκτική, ας πούμε, για παράδειγμα, και να επεκτείνονται εκεί. Δηλαδή, δεν μπορείς να βρεις πιο καθαρό παράδειγμα για να περιγράψεις την αυτοκτονική διάθεση αυτού του ανθρώπινου είδους. Γιατί γι' αυτό μιλάμε, έτσι. Πρόκειται για μια αυτοκτονική διάθεση. Και νομίζω ότι ο καπιταλισμός θα μας σκοτώσει όλοι.
Ο Γιώργος Αυγερόπουλος συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία αυτά που φαντάζομαι ότι πρέπει να έχει ένας καλός δημοσιογράφος. Ακεραιότητα, ηθική, ισχυρή γνώμη και αυτοθυσία για το σκοπό του. Η ζεστή και ήρεμη χρειά του, σε συνδυασμό με τις κινηματογραφικές αισθητικές εικόνες του, έτσι την εκπομπή του Εξάντα για αρκετά χρόνια στην τηλεόραση. Σήμερα, ελείψη εγχώριας χρηματοδότησης, έχει στραφεί στις αγορές του εξωτερικού. Συζητήσαμε για την προφητικότητα του ντοκιμαντέρ του, την αντικειμενικότητα και την ηθική στη δημοσιογραφία, αλλά και τις σύγχρονες πολιτικές εξελίξεις. Ακολουθήστε μας στο Instagram, στο Facebook και στο YouTube για αποσπάσματα των εκπομπών μας. Περισσότερα επεισόδια μπορείτε να βρείτε στο site μας ανάλυσετοπodcast.gr. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής.
Τιμή μου, να είστε καλά.
Ήθελα να σας πω, σκεφτόμουν ότι διανύουμε μία περίοδο όπου η θεματολογία έτσι εστιάζεται πάρα πολύ γύρω από την πολιτική και το περιβάλλον. Και είχα στο μυαλό μου, έτσι, όταν σκεφτόμουν για αυτή τη συνέντευξη, όλα όσα προφητικά έτσι είχατε, σε όσα είχατε εστιάσει στον Εξάντα, πάντα έμοιαζαν στο μυαλό μου έτσι λίγο τρομερά σενάρια, έτσι, από χώρες οι οποίες ήταν μάλιστα και πιο μακριά από εμάς και δεν θα μπορούσαν ποτέ να αγγίξουν τη δική μας γειτονιά και καθημερινότητα. Πώς το βιώνετε άραγε εσείς όλο αυτό?
Νιώθω ότι πολλές φορές νιώθω πραγματικά ότι βρίσκομαι σε ένα ντεζαβού, έτσι, σε ένα... Α, αυτό το έχω δει. Να συμβαίνει κάπου αλλού. Και νομίζω πως υπάρχουν ακόμα πράγματα που δεν έχουν έρθει ακόμα και θα έρθουν, γιατί είναι η τροχιά της κοινωνίας μας και της χώρας μας αυτή τη στιγμή. Αν δεν συμβεί τίποτα πολύ δραστικό, μοιάζει προδιαγεγραμμένη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, ας πούμε για παράδειγμα, την οικονομική κατάρρευση της Αργεντινής το 2001 την έζησα, μετά φεύγοντας από την Αργεντινή είπα, ω Θεέ μου, φοβερό, τώρα εγώ φεύγω και οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν εδώ να ταλαιπωρούνται. Για φαντάσου να συνέβαινε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, και το είδαμε να συμβαίνει στην Ελλάδα μερικά χρόνια μετά. Πράγματα που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές ανισότητες τα οποία είχα καταγράψει στην Λατινική Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία, βρίσκονται πλέον στην αυλή μας. Και ναι, νομίζω ότι, ξέρεις, δεν ξέρω πώς να σου το πω. Και σου είπα πριν, και ήθελα να το πω αυτό, και σου είπα πριν ότι δεν υπήρχε, είναι να έρθουν και άλλα πράγματα. Το είναι να έρθουν και άλλα πράγματα έχει να κάνει με τις κοινωνικές ανισότητες της χώρας, που αυξάνονται σιγά σιγά. Και πολύ φοβάμαι, το απεύχομαι, αλλά πολύ φοβάμαι το να καταντήσουμε μια κοινωνία τύπου El Salvador, ας πούμε, για παράδειγμα, όπου έχεις πολύ πλούσιους σε περίκλειστες πόλεις με τείχη και ηλεκτροφόρα ξύρματα γύρω-γύρω, που βγαίνουν το πρωί για να πάνε στη δουλειά τους σε ένα πανάκριβο καγέν, περνώντας από δρόμους που δεξιά και αριστερά είναι πεταμένοι άνθρωποι, άστεγοι, ρακένδυτοι, τα παιδιά σνιφάρουν κόλλα στους δρόμους. Δεν ξέρω, δεν θέλει κανείς μια τέτοια κοινωνία. Νομίζω ότι κανένας δεν τη θέλει. Ακόμα κανείς δεν θα πρέπει να τη θέλει, τουλάχιστον. Αλλά δυστυχώς έτσι συμβαίνει και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτό στη χώρα μας.
Πόσο περίεργο είναι όταν από τη μία το έχετε δει στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες που λέτε, έρχεται στην Ελλάδα, το καταγράφετε δύο φορές στα ντοκιμαντέρ, ας πούμε, του Αγορά. Μάλιστα, είστε και κοντά στην όλη κατάσταση με τα μνημόνια και ίσως την ελπίδα ότι μετά από τόσα χρόνια αυτό το πράγμα θα έχει κάνει τον κύκλο του και ξαφνικά θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα θα ξαναγίνει πάρα πολύ δεδομένα. Δηλαδή ότι, δεν ξέρω, νομίζω περισσότεροι από εμάς είχαμε μια ψευδέστηση ότι ωραία, κάνεις λίγο υπομονή, συμβιβάζεσαι με κάποια πράγματα και αυτό το πράγμα θα είναι ένα κακό όνειρο το οποίο θα ξεχαστεί. Είναι δηλαδή μια λούπα.
Είναι μια λούπα και έχουμε και περισσότερες, έχουμε περισσότερες κρίσεις. Δηλαδή είχαμε και την κρίση του κορονοϊού, τώρα βιώνουμε την κλιματική κρίση. Βρισκόμαστε συνεχώς σε μια κατάσταση. Και όλο αυτό έχει κάνει πραγματικά και τους ανθρώπους κάπως. Νομίζω ότι όλοι το παρατηρούμε λίγο στους δρόμους. Αυτό, αν κάποιος προσέξει, θα δει ανθρώπους που είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, που δεν διστάζουν να τσακωθούν, να βγάλουν τον κακό τους σε αυτό προς τα έξω. Και δεν ξέρω, νομίζω δηλαδή είναι σαν να πλησιάζεις το χέρι σου, σαν να έχεις παγιδεύσει μια γάτα, ας πούμε, έτσι, και να πλησιάζεις το χέρι σου και να σου κάνει έτσι, να προσπαθεί να σε γρατζουνίσει με τα νύχια της. Νομίζω ότι κάπως έτσι έχουμε γίνει, κλεισμένοι στους εαυτούς μας.
Μεγαλώντας είχα στο νου μου, ας πούμε, τα ντοκιμαντέρ, έτσι σαν μια όρατη φιγούρα που σε παίρνει έτσι από το χεράκι και σου δείχνει πλευρές οι οποίες πολλές φορές είναι ενός αόρατου κόσμου, τουλάχιστον για εσένα. Και σκέφτομαι, ας πούμε, πόσες φορές ο σεναριογράφος, ο κινηματογραφιστής, έχει μια τεράστια δύναμη, τόσο του να εκπαιδεύσει, αλλά όσο και να προπαγανδίσει ένα περιστατικό. Σκέφτομαι, πόσο δύσκολο είναι για εσάς να κάνετε ένα ντοκιμαντέρ, κρατώντας όσο το δυνατόν γίνεται μια ουδέτερη στάση.
Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει ουδέτερη στάση. Νομίζω ότι η θέση του δημιουργού απέναντι στο δημιούργημά του βρίσκεται πάντα μέσα στο δημιούργημα, δηλαδή μέσα στο έργο. Είναι χτισμένο εκεί μαζί με την ψυχή του δημιουργού. Έτσι. Επομένως, νομίζω ότι παίρνεις θέση ακόμα και αν δεν πεις κουβέντα. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο εσύ συνθέτεις την ταινία, τα πράγματα που προβάλλεις, τον τρόπο με τον οποίο εναλλάσσεις τις εικόνες, τον τρόπο με τον οποίο εναλλάσσεις τους ανθρώπους που αφηγούνται τα γεγονότα, ποιους βάζεις πρώτους, ποιους δεύτερους, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Ο Γκοντάρ έλεγε ότι ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο θα φωτίσεις υποδηλώνει θέση. Επομένως, υπάρχει η θέση, είναι εκεί και καλά κάνει και είναι. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ακόμα και σε έναν πίνακα ζωγραφικής, μπορούμε να το δούμε αυτό, οποιοδήποτε ανθρώπινο δημιούργημα εγκλείει μέσα του τη θέση του δημιουργού. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και στα ντοκιμαντέρ και νομίζω ότι αυτή η περιβόητη ουδετερότητα ή αντικειμενικότητα, να το πω έτσι, δεν υπάρχει. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει γιατί ο καθένας βλέπει τον κόσμο μέσα από τα δικά του μάτια. Το ζήτημα είναι να είσαι, να μην είσαι Ταλιμπάν, να μην είσαι προπαγανδιστής όπως το πες, να προβάλλεις όλα τα επιχειρήματα καταγράφοντας όλους αυτούς τους τόνους του γκρι που συνθέτουν την καθημερινότητά μας, το σύγχρονό μας κόσμο, γιατί δεν θα μπορούσε να συμβεί αλλιώς. Ο κόσμος δεν είναι άσπρο μαύρο, παρόλο που πολλοί θέλουν να μας τον παρουσιάσουν ότι είναι άσπρο μαύρο, αλλά δεν είναι. Άρα αυτή είναι η δουλειά μας, να συλλέξουμε όλους τους τόνους του γκρι και να τους παρουσιάσουμε με ένα τέτοιο τρόπο που να μην υποτιμούμε την αισθητική του θεατή, όπως επίσης και την νοημοσύνη του. Εγώ, ας πούμε, πιστεύω ακράδαντα ότι οι άνθρωποι που παρακολουθούν τη δουλειά μου είναι νοήμονες άνθρωποι και σκέφτονται. Και όπως επίσης θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν αισθητική και οτιδήποτε τους δίνει το οποίο είναι καλό το αναγνωρίζουν. Το καταλαβαίνει ο άλλος, ακόμα και αν, πώς να σου πω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έτυχε να πάει στα πανεπιστήμια, τα ακριβά του εξωτερικού κτλ. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ενστικτοδός, μέσα του.
Σίγουρα και είναι και μια επιλογή του να ασχοληθείς με μια τέτοια θεματολογία σαν θεατής, όπου αφιερώνεις ένα κομμάτι της προσοχής σου που δεν είναι απλά παθητική. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτείς, θα πρέπει να σε απασχολείς, θα πρέπει να έχεις μια ευαισθησία, όπως λέτε πολύ καλά. Μιλώντας τώρα για τα παραπάνω...
Ναι, ήθελα να προσθέσω απλά ότι είναι... Εγώ πιστεύω ότι το ντοκιμαντέρ είναι ένα μαγικό είδος, γιατί μπορεί ταυτόχρονα να σε ενημερώσει να σε ψυχαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε ταξιδέψει, να σε γεμίσει εικόνες και αισθήματα. Και νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει food for thought, δηλαδή φαγητό για τη σκέψη, τροφή για τη σκέψη. Αυτό είναι νομίζω αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ και αυτό που έχω κάνει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Όσο καλύτερα ξέρω και μπορώ.
Πραγματικά, όσο το σκέφτομαι, επειδή και οι εικόνες έτσι από τα εξωτικά μέρη που έχετε πάει και τα λοιπά, θα μπορούσε ίσως, αν δεν υπήρχε το σπικάζ από πίσω, το voice-over, να λέγαμε ότι ήταν ένα ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, πόσο πολύ δίνει το χαρακτήρα η αφήγηση έτσι, που υπάρχει πίσω από αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, ας πούμε, έχετε υπάρξει σε διάφορα περιβάλλοντα και έχετε αναφέρει ότι οι πολεμικές, οι οικονομικές, αλλά και οι περιβαλλοντικές κρίσεις έχουν ένα κοινό, τον πόνο και την απόγνωση. Και ήθελα να ξέρω ποια ήταν η πιο δύσκολη περίπτωση από αυτές, του να είστε θεατής ή κινηματογραφιστής.
Όταν βρίσκεσαι σε μια ζώνη που υπάρχει μια πολύ έντονη κρίση, ένας πόλεμος, διαμάχες και τα λοιπά, λειτουργείς σαν άνθρωπος. Δηλαδή, δεν λειτουργείς ως ρομπότ, είσαι εκεί, δεν είσαι πυροσβέστης που θα πας να σβήσεις τη φωτιά, αλλά είσαι εκεί για να καταγράψεις αυτή τη φωτιά, έτσι ώστε να μείνει για πάντα. Και νομίζω ότι αυτό είναι που πραγματικά συμβαίνει. Μου είχε συμβεί, πώς να το πω... Μου έχει συμβεί να βάλω τα κλάματα, μου έχει συμβεί να ξεράσω, μου έχει συμβεί να παγώσω από το φόβο με την κυριολεξία της λέξης, της φράσης. Με την κυριολεξία της φράσης, δεν το έχω ξανανιώσει. Μια φορά στη ζωή μου το έχω νιώσει αυτό το πράγμα, ποτέ άλλοτε. Και νομίζω ότι προσπαθείς με έναν τρόπο να είσαι εαυτό σου, δηλαδή... Δεν ξέρω πώς να το πω.
Ο φόβος που αναφέρατε ήταν ομός φόβος, ήταν ας πούμε ένα επικίνδυνο περιστατικό, δεν ξέρω, υπήρχε βία, όπλα.
Ήταν ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό όταν ήμουν ρεπόρτερ συνέβη αυτό. Το 1992 τον Αύγουστο στο Σεράγεβο, όπου βρέθηκα μέσα σε έναν βομβαρδισμό, να το πω έτσι, κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκε σοβαρά ο ανταποκριτής του BBC, ο Μάρτιν Μπελ, θρύλος των πολεμικών ανταποκριτών της εποχής, είχε καλύψει Βιετνάμ, 11 πολέμους. Με τον Μάρτιν, τον Ιαν και τον Ντόν πηγαίναμε μαζί. Εγώ τότε στο Μέγκα και πηγαίναμε μαζί και είχαμε πάει σε μια περιοχή, ο Ιαν τράβαγε, ο Ντόν έκανε ήχο, ο Μάρτιν κοιτούσε δίπλα μου και κάποια στιγμή σκάνε 3 βλήματα όλμων. Ο Μάρτιν πέφτει κάτω αιμόφερτος και θράψματα με καυτό αέρα και εγώ δεν μπορώ να δεν ξέρω τι άλλο, περνούσαν κάτω από τα πόδια μου. Στάθηκα όρθιος. Δεν είχα πάθει τίποτα. Ούτε ο Ιαν ούτε τον. Μόνο ο Μάρτιν είχε τραυματιστεί. Είχε φάει 3 θραύσματα στο κάτω μέρος του αλεξίσφαιρου, το οποίο θα το φορούσε για πρώτη φορά στη ζωή του, παρά τους 11 πολέμους που είχε καλύψει. Διότι τον είχαν πείσει ο Ιαν και ο Ντόν ότι πρέπει να φοράει αλεξίσφαιρο. Εκείνος θεωρούσε ότι δεν φέρνει καντεμιά. Κόλλησα στο έδαφος εκείνη τη στιγμή. Κόλλησα στο έδαφος, δηλαδή πάγωσαν, δεν μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου. Δηλαδή είχα παγώσει από το φόβο αυτό που... και ο Ιαν έστρεψε την κάμερα κατά πάνω στον Μάρτιν δηλαδή. Ο Ντόν έτρεξε πάνω του και είχαν επιδέσμους με μορφήνη που είχαμε στο στρατό και άρχισαν να τον δένουν. Και με ξεκόλλησε η κραυγή του Ιαν και του Ντόν. Ο Ιαν έγραφε με την κάμερα, είχε φύγει και τον είχε κλειδώσει το τρυπόδι και είχε φύγει εκείνος να βοηθήσει και φωνάζοντάς με «Come here, motherfucker!» και τότε ξεκόλλησε. Ο Μάρτιν για την ιστορία, ο Μάρτιν έζησε, έφυγε για Αγγλία, χειρουργήθηκε, πήγε πολύ καλά, έζησε. Επέζησε δηλαδή αυτού του τραυματισμού.
Μία δήλωση που είχατε κάνει που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι αυτό που κάνω το κάνω για τους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν φωνή. Και μου φάνηκε πολύ, δεν ξέρω, πολύ, δεν θα πω τη λέξη γλυκό, αλλά πολύ ουμανιστικό ή όπως θέλετε να το πείτε. Θεωρείτε ότι αποκτούν σταδιακά φωνή? Είναι πιο εύκολο να γίνουν γνωστά κάποια προβλήματα ή έχουν εντυπωθεί σε εμάς, ας πούμε, περισσότερο από ότι πριν 10-20 χρόνια στους απλούς πολίτες μιας κοινωνίας?
Νομίζω ότι ακόμα και με την πρόοδο της τεχνολογίας, ακόμα υπάρχουν, παρόλα όλα όσα έχουν συμβεί, το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι όπως εσύ, για παράδειγμα, που κάνεις podcast, έχεις ένα βήμα, μπορείς να πεις πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν στον κόσμο δισεκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φωνή. Στην κυριολεξία δεν έχουν φωνή, γιατί δεν τους ακούει κανένας απολύτως. Και μέσα στη μαυρίλα, να το πω έτσι, το μόνο που μπορεί κάποιος να κάνει είναι να προσφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους φωνή. Δηλαδή, ας πάρουμε ένα παράδειγμα τώρα, μια και είναι και επίκαιρο πολύ. Σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι στη χώρα μας, στα Τέμπη, σε αυτό το φοβερό σιδηροδρομικό δυστύχημα, έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί επί ένα χρόνο δεν είχαν φωνή. Απέκτησαν φωνή σιγά σιγά, με πολύ κόπο. Διαπέρασαν αυτόν τον σχεδόν αδιαπέραστο τοίχο αυτής της θλιβερής μονοφωνίας που κυριαρχεί στις μέρες μας δυστυχώς και μπόρεσαν και άρχισε να ακούγεται κάπως στην κοινωνία ότι «Α, παιδιά, υπάρχει ένα έγκλημα εδώ το οποίο είναι ανεξιχνίαστο και δεν έχει και ένοχο». Δεν υπάρχουν ένοχοι. Επομένως, κοίτα να δεις πόσο σημαντικό ήταν ότι μπόρεσαν μόνοι τους να διαπεράσουν αυτόν τον τοίχο, να βγουν προς τα mainstream media και ταυτόχρονα να τους δώσει και ο κόσμος ενίσχυση, φωνή, έτσι. Άρα, ναι, υπάρχουν στις μέρες μας άνθρωποι που δεν έχουν φωνή, όπως είναι οι κάτοικοι της Γάζας αυτή τη στιγμή.
Ένα από τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω ήταν και αυτό, γιατί θεωρώ ότι και λόγω αυτού που είπαμε πριν, το σκηνικό με τη γάτα που είναι έτοιμη να επιτεθεί, νομίζω ότι η πιεσμένη καθημερινότητα που έχουν οι λαοί πια, δηλαδή ας πούμε βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά αποκτά έτσι ένα λίγο πιο, πώς να το πω, ένα τυπικό ρόλο. Δηλαδή βλέπω ότι πολλά κράτη αποφασίζουν να κινηθούν λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο προς τα δεξιά ή να τηρήσουν ή όχι κάποιες αποφάσεις της, κατά το δοκούν. Και βλέπω ότι μας νοιάζει περισσότερο να σωθεί η δικιά μας ιδιοκτησία ή να διασφαλίσουμε το κοντινό μας περιβάλλον. Δηλαδή βλέπω ότι αγνοούμε περισσότερο ειδήσεις που επηρεάζουν λαούς που είναι μακριά μας. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι πολύ αμυδρά τον πόλεμο του κόλπου ή θυμάμαι το βομβαρδισμό στη Γιουγκοσλαβία. Και τότε ήταν μονοπόλιο στις ειδήσεις και στους ανθρώπους. Δηλαδή, θυμάμαι τότε και εγώ να νιώθω πανικό, να λέω αυτό είναι πολύ κοντά σε εμάς. Δηλαδή, παιδί τότε. Βλέπω, ας πούμε, τον τελευταίο χρόνο και τον πόλεμο στην Ουκρανία και αυτή τη γενοκτονία που ξαναγίνεται στην Παλαιστίνη, πώς σβήνει τρομερά γρήγορα από την καθημερινότητα. Πώς γίνεται μια κανονικότητα αυτό. Και δεν ξέρω, δηλαδή, θεωρώ ότι έχουν υποθεί σχεδόν τα πάντα. Οι κινηματογραφιστές, οι ντοκιμαντερίστες έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούν. Υπάρχει στη συνείδηση του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει, ας πούμε, ο ΙΕ που λέει θα κάνω έτσι, θα ψηφίσω κάποια ειδικά βουλεύματα και ξαφνικά υπάρχει ένα βέτο, πλέγεται Αμερική, σταματάει αυτό και φαίνεται ότι είναι εντελώς ανίσχυροι. Δηλαδή φαίνεται ότι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, γιατί είπαμε για ανθρώπους που δεν έχουν φωνή, η φωνή έχει ακουστεί. Αλλά δεν γίνεται κάτι, δεν ξέρω ποια είναι η λύση σε τέτοια περιστατικά.
Καθώς μιλούσες, μου έρχονταν διάφορες σκέψεις στο μυαλό και προσπαθούσα να σκεφτώ τι θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, αλλά νομίζω ότι βιώνουμε μία Ευρώπη η οποία, στην οποία ο φασισμός έχει βρει έφορο έδαφος και το βλέπουμε να αναπτύσσεται καθημερινά σε πολλές χώρες. Νομίζω ότι υπάρχει μία πολύ έντονη εσωστρέφεια, να κοιτάξουμε τα δικά μας και τα λοιπά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πρώτον πυλών ενδεχομένως μιας πολύ σημαντικής σύραξης, πολεμικής. Νομίζω ότι την έχουμε ήδη πατήσει με την κλιματική αλλαγή, η οποία πλέον είναι κλιματική κρίση και δεν φαίνεται να συμβαίνει και κάτι που θα μπορούσε δραστικά να ανατρέψει την καταστροφή, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Πέρα δηλαδή από τις δικές μας προσπάθειες των πολιτών, ας πούμε, να ανακυκλώνουμε και να μην χρησιμοποιούμε πλαστικά καλαμάκια, νομίζω ότι όλο αυτό στην ουσία είναι ο πιο άγριος καπιταλισμός που έχουμε ζήσει ποτέ. Αυτό είναι. Είναι μια κατάσταση μέσα στην οποία οι κοινωνίες εκφασίζονται και μια κοινωνία, κοινωνίες οι οποίες το ψέμα γίνεται αλήθεια και η αλήθεια γίνεται ψέμα. Βρισκόμαστε σε μια τέτοια εποχή. Και σε μια εποχή που πολύ ωραία περιέγραψε ο Colin Crouch ως μεταδημοκρατία. Και όπου έχεις όλους τους θεσμούς εκεί να λειτουργούν, έχεις φαινομενικές δημοκρατίες οι οποίες υποτίθεται ότι λειτουργούν και γιατί όλοι οι θεσμοί βρίσκονται εκεί, αλλά ωστόσο όλο το βάρος έχει μετατοπιστεί σε μία στενή μυστική σχέση μεταξύ της πολιτικής ελίτ και της οικονομικής ελίτ που συνεχώς απομακρύνονται από τον πληθυσμό. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει. Και νομίζω ότι ο Colin Crouch εδώ το περιγράφει υπέροχα. Αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι το πώς έχουμε επιτρέψει ως κοινωνίες να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να πλουτίζουν σε απίστευτους ρυθμούς. Νομίζω ότι θα έπρεπε, όπως υπάρχει μία γραμμή, πώς να το πω, το poverty line, μία γραμμή φτώχεια, έτσι που υποτίθεται ότι κάποιος δεν μπορεί να ζήσει, ας πούμε, να επιβιώσει κάτω από τη γραμμή φτώχειας, έτσι ακριβώς θα πρέπει να υπάρχει και μια γραμμή πλούτου, ένα ταβάνι. Δηλαδή, δεν μπορείς να ξεπεράσεις, να ζεις με τέτοια πλούτη, γιατί αν έχεις εσύ τόσα πλούτη, τα έχεις πάρει από άλλους ανθρώπους.
Το σοκαριστικό είναι τα τεχνάσματα που υπάρχουν για να κερδίσεις, ας πούμε, να μειώσει τη φορολόγησή σου, που είναι κατάφορα, πώς να το πω, κατασκευασμένα, ας πούμε, με σκοπό αυτό. Δηλαδή, για τους μεγάλους, έτσι, τους πιο γνωστούς δισεκατομμυριούχους που ίσως αναφέρεστε, όλο το γνωστό κομμάτι ότι αποτελούν τα κέρδη τους κομμάτι μετοχών, το οποίο αν δεν τις πουλήσουν δεν θα χρειαστεί ποτέ να φορολογηθούν.
Βρισκόμαστε σε αυτό που είπα, σε μία από τις πιο άγριες εποχές του καπιταλισμού στην οποία έχουμε... την οποία έχουμε ζήσει. Και δεν βλέπω και να υπάρχει κάτι, δεν είμαι απαισιόδοξος, αισιόδοξος είμαι, έτσι γεννήθηκα, αλλά πραγματικά, ρεαλιστικά μιλώντας, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι το οποίο ένα πρόταγμα, να υπάρχει ένα πρόταγμα. Mm. Αυτό. Η κλιματική κρίση θα μπορούσε να ήταν. Γιατί η κλιματική κρίση απαντά, δεν είναι μόνο, δεν είναι περιβαλλοντικό το θέμα. Είναι ακριβώς η επιτομή και η καρδιά των δεινών του πολιτικού και κοινωνικού συστήματος με το οποίο είναι οργανωμένες οι κοινωνίες μας.
Να,
λοιπόν,
ναι, ναι.
Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρόταγμα, γιατί πολύ απλά έχεις τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι αν δεν γίνει κάτι, τότε η καταστροφή είναι αναποφεύκτη, και ταυτόχρονα βλέπεις τις εταιρείες εξορίξεων να δουλεύουν στην Αρκτική, ας πούμε, για παράδειγμα, και να επεκτείνονται εκεί. Δεν μπορείς να βρεις πιο καθαρό παράδειγμα για να περιγράψεις την αυτοκτονική διάθεση αυτού του ανθρώπινου είδους. Γιατί γι' αυτό μιλάμε, έτσι. Πρόκειται για μια αυτοκτονική διάθεση. Και νομίζω ότι ο καπιταλισμός θα μας σκοτώσει όλους.
Είναι σαν, ξέρετε, νομίζω σαν να περιμένεις, σαν να ζεις μια ζωή, εντάξει δεν θα πω άσωτη, αλλά λίγο πιο έξω καρδιά σαν άνθρωπος, και να περιμένεις το έμφραγμα ή το εγκεφαλικό να σε ξυπνήσει. Δηλαδή νομίζω ότι είναι σαν όλες αυτές οι κοινωνίες να περιμένουν έτσι με την άκρη του ματιού να δουν, ωραία, μέχρι πού μας παίρνει, μέχρι πού δεν μπορεί η κοινωνία να λειτουργήσει, μέχρι ας πούμε να ξεκινήσουν οι πλημμύρες όπως στη Γερμανία και στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, που εκεί μπήκε στο πετσί του εύπορου Ευρωπαίου. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι όσο είναι κάτι μακριά μου, δεν με αγγίζει. Αλλά νομίζω κιόλας ότι, ας πούμε, η γενιά η δικιά μου, ίσως η νεότερη, δεν έχουμε διαμορφώσει πολιτική συνείδηση, ίσως και μια πιο αυστηρή άποψη. Γιατί νομίζω αποκτάται και λίγο βιωματικά. Δηλαδή, δεν έχουμε ζήσει κάποιο μεγάλο ιστορικό γεγονός. Εντάξει, σίγουρα το κομμάτι της κρίσης είναι κάτι που δημιουργεί ιστορία, αλλά δεν είναι, πώς να το πω, δεν στέκεται πάνω από το κεφάλι όλων. Κάποιοι το ζουν λιγότερο και κάποιοι περισσότερο. Μήπως είναι και αυτό δηλαδή που μας κρατάει και λίγο πιο κοιμισμένους, γιατί και εμείς πάλι περιμένουμε ένα αντίστοιχο εγκεφαλικό για να ξυπνήσουμε.
Δεν χρειάζεται, πιστεύω, να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος να ζει τη μια τραγωδία μετά την άλλη, για να τη βιώνει δηλαδή, για να αποκτήσεις κοινωνική ευαισθησία και να μπορέσεις να μπεις στα παπούτσια ενός άλλου ανθρώπου που ζει μίλια μακριά σου. Νομίζω πως έχει να κάνει με με το πόσο σκεπτόμενος είναι ο άλλος. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή το πόσο ενημερωμένος είναι, ποιες είναι οι προσλαμβάνουσές του, τι έχει διαβάσει, δηλαδή τι μουσική ακούει, αν θέλεις. Όλο αυτό. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το... δηλαδή ξέρω πάρα πολύ ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πάνε τη σκέψη σου μπροστά, οι οποίοι εντάξει μπορεί να μην έχουν πάει, ας πούμε, για παράδειγμα στη Γάζα, αλλά καταλαβαίνουν μια χαρά τι συμβαίνει εκεί. Μπορεί να μην έχουν πάει να δουν την καταστροφή του δάσους του Αμαζονίου, να μην έχουν τύχει να τους απαγάγει μια συμμορία στο Ελ Σαλβαδόρ, αλλά καταλαβαίνουν επίσης τι συμβαίνει. Έχει να κάνει με την πολιτική σκέψη του καθενός μας. Έχει να κάνει με το πόσο πολιτικά ενεργοί είμαστε. Έχει να κάνει με το πόσο ανικανοποίητοι είμαστε από, ας πούμε, όσα μας προσφέρονται. Είμαστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, υγείας που μας προσφέρεται αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ή ως πολίτες θα πρέπει να απαιτήσουμε να έχουμε μια καλύτερη δημόσια εκπαίδευση, καλύτερη δημόσια υγεία και τέτοια. Νομίζω ότι αυτό έχει... Αυτό είναι το σημαντικό. Κάθε ένας από εμάς είναι ένας ενεργός πολίτης, έτσι, ή τέλος πάντων έτσι έπρεπε να είναι. Αν ήταν μάλιστα στην Ελλάδα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
Είναι αλήθεια μερικά άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν πάει, όπως λέτε και εσείς, στα περιβάλλοντα αυτά, ή να μην έχουν τις διασυνδέσεις με τους κατάλληλους ανθρώπους, αλλά έχουν ένα, δεν θα πω τσαμπουκά, έχει μία αυτοεκτίμηση, νομίζω, τρόπο. Δηλαδή, πατάει πάρα πολύ στα ιδεώδη του ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν ξέρω παρά να λέμε τον ίδιο, αλλά ήθελα να ρωτήσω με την κατάσταση του ντοκιμαντέρ σαν προϊόνα, στο πω σαν, σαν αντικείμενο, κατά πόσο είναι στην επικαιρότητα, κατά πόσο αυξάνονται οι ποιοτικές ζωγές. Θεωρείτε ότι έχει λίγο υποβαθμιστεί από πιο έπεπτα, ας πούμε, σύντομα βίντεο ή έτσι εκπαιδευτικά, παύλα motivational, δηλαδή τι εννοώ. Οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο κομμάτι του YouTube, που είναι η τζάμπα θέαση, κατακλείζεται από άλλου είδους πληροφορίες, δηλαδή πιο μασημένες πληροφορίες. Δηλαδή υπάρχει ο ένας, ο οποίος θεωρείται πολλές φορές και από μόνος του η δήμον, ο οποίος αγορεύει. Αυτό έχει κάνει κακό στη δική σου ζωή.
Ναι, νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικά κοινά. Κοίτα, το ντοκιμαντέρ είναι ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία. Έχει αρχή, μέση, τέλος, έχει χαρακτήρες, έχει συναισθηματικό αντίκτυπο, σε βάζει να σκεφτείς, έχει διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω για αυτά τα βίντεο τα οποία μου λες, δεν βλέπω το YouTube, το θεωρώ μάλιστα κακή πλατφόρμα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το ντοκιμαντέρ και τη διανομή του, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει. Παρόλο που ειδικά ντοκιμαντέρ που current affairs, τα οποία μιλάνε για τα σύγχρονα θέματα που βιώνει ο πλανήτης και δεν είναι και λίγα, τα σύγχρονα προβλήματα, τα προβλήματα του παρόντος μας δηλαδή, για να μπορεί να τα αναλύσει και να δώσει, αν θέλεις, ένα παράθυρο στον άλλον, να δει την αποσπασματική πληροφορία που λαμβάνει, να την καταλάβει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Βλέπουμε, έχουμε πληροφόρηση, αλλά τι έχουμε. Έχουμε αποσπασματικές πληροφορίες και οι οποίες εμφανίζονται ξαφνικά και εξαφανίζονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκαν. Δηλαδή, επίσης ξαφνικά. Ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να συνθέσει το παζλ. Λοιπόν, και αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά και χρήσιμη. Το να μπορείς να καταλάβεις δηλαδή για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στη Γάζα, έτσι, και να το δεις ολοκληρωμένα, παραδείγματος χάρη, είναι ένα, νομίζω ότι είναι μια προσφορά στο δημόσιο διάλογο, να το πω απλά. Δεν την έχει, ναι, λοιπόν, τη θέση που θα έπρεπε να έχει. Το ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η διέξοδός του είναι ορισμένοι κινηματογράφοι, λίγοι, μετραμένοι στα δάκτυλα των δύο χεριών, άντε σε όλη την Ελλάδα, και υπάρχουν και οι ιντερνετικές πλατφόρμες της αυτοδιανομής, δηλαδή όπως του Vimeo κτλ. Από εκεί και πέρα, η διέξοδος είναι στο εξωτερικό. Η διεθνής αγορά, δηλαδή, τα διεθνή δίκτυα διψάνε για περιεχόμενο, για τέτοιου είδους περιεχόμενο, και οι Έλληνες ντοκιμαντερίστες πραγματικά κάνουν μια υπέροχη δουλειά. Υπέροχη δουλειά. Πραγματικά. Δυστυχώς δεν ούτε τη στήριξη βρίσκουν από την πολιτεία έτσι όπως θα έπρεπε πολλές φορές, ούτε από τα θεσμοθετημένα της όργανα πολλές φορές, ούτε από την ελληνική τηλεοπτική αγορά πλέον, έτσι.
Οπότε, βάσει αυτό που αναφέρετε, θεωρείται πολύ δύσκολο να επιστρέψει ο Εξάντας ή κάποιο αντίστοιχο είδους ντοκιμαντέρ στην ελληνική τηλεόραση.
Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η συνθήκη, νομίζω πως ναι.
Τα δικά σας επόμενα project, πλάνα, τα πράγματα που ετοιμάζετε το επόμενο διάστημα.
Η διέξοδος είναι το εξωτερικό, δηλαδή η διεθνής αγορά. Και αυτό κάνω. Αυτή τη στιγμή δουλεύω πάνω σε δύο project για την κλιματική κρίση και τα δύο, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, και τα οποία έχουν βρει χρηματοδότηση από γαλλικά, γερμανικά, ελβετικά δίκτυα.
Πόσο καιρό θέλει άραγε μια τέτοια παραγωγή να στηθεί, όταν υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις από ξένα κράτη, φαντάζομαι και πολλές μετακινήσεις, πολλά ραντεβού? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για κάτι τέτοιο?
Εγώ ήδη δουλεύω το ένα εδώ και ένα χρόνο, περισσότερο, περίπου 2 χρόνια, χωρίς να έχω γυρίσει ακόμα καρέ. Εντάξει, μέσα σε αυτό το χρόνο βάζω και το χρόνο του να βρεις χρηματοδότες, έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, καθώς δεν έχουμε πλούσιο πατέρα. Στο ένα, μάλιστα, στο ένα από τα δύο project έχει μπει συμπαραγωγός και η ΕΡΤ. Ενώ και έχει και το κέντρο κινηματογράφου της Ελλάδας. Και όλα αυτά είναι μια διαδικασία, δηλαδή το να βρεις χρηματοδότηση από το εξωτερικό, να κινήσεις όλη αυτή τη διαδικασία της έβρεσης και εγχώριας χρηματοδότησης, εάν υπάρχει, είναι μια διαδικασία χρονοδόρα.
Ένα τυπικό ντοκιμαντέρ, ένα ντοκιμαντέρ τύπου 60. Τι budget απαιτεί? Γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Θεωρεί ότι είναι κάτι που κάποιος παίρνει μια κάμερα, μπαίνει σε ένα αεροπλάνο και κινηματογραφεί.
Ένα current affairs documentary που θα γίνει με τους διεθνείς όρους, να το πω έτσι. Θα τηρηθούν δηλαδή τα διεθνή standards. Το budget του είναι από 35 έως 60.000 ευρώ περίπου, μπορεί και περισσότερο.
Ανά επεισόδιο.
Πάνω κάτω είναι τόσο. Αυτό το ποσό που σου είπα πριν, μην ξεχάσω να σου πω ότι έχει να κάνει με την. Σε ποια αγορά απευθύνεσαι. Δηλαδή, τα budget των αντίστοιχων αμερικάνικων ταινιών είναι πολύ μεγαλύτερα από το ποσό που είπα. Εγώ τώρα είπα έναν μέσο όρο που επικρατεί στη διεθνή αγορά της Ευρώπης, έτσι, με έναν τρόπο. Έτσι, πολύ, πολύ, πολύ χαλαρό όμως.
Αν υπάρχει κάποιο είδος ντοκιμαντέρ ή άλλου φορμάτ το οποίο σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε και δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα?
Κοίτα, πάντα δοκιμάζω σε διάφορες φόρμες. Όχι μόνο σε ντοκιμαντέρ, θα πρέπει να σου πω, αλλά και σε διάφορα άλλα πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, όπως μουσικά βίντεο κάνω, τέτοια πράγματα.
Α, ναι. Ναι.
Γιατί μου αρέσει πολύ η μουσική, παίζω και εγώ ιδίως, επομένως είναι κάτι το οποίο βγαίνει από μόνο του. Δοκιμάζω διάφορες φόρμες και γράφω και διάφορα που δεν έχουν να κάνουν ούτε με... τα οποία τα κρατάω για την πάρτι μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή είναι προσωπικά πράγματα, θεατρικά ή τέτοια πράγματα, σενάρια, μυθοπλασίας. Τι να σου πω, πάντα μία παραγωγή. Μία παραγωγή είναι πάντα μία παραγωγή, δηλαδή καταλαβαίνεις, έχει τη δική της μαγεία, ας πούμε. Κάτι σου δίνει, κάπου σε κάνει καλύτερο πολλές φορές.
Υπάρχει ενδιαφέρον, σας έχουν ζητήσει ποτέ να συμμετάσχουν, να σας βοηθήσουν έτσι εθελοντικά ή δεν ξέρω, σε κάποια παραγωγή, άτομα που σας ακολουθούν?
Έχει συμβεί αυτό. Δεν το έχω πράξει. Δηλαδή, γιατί, okay. Δεν μ' αρέσει ο άλλος να δουλεύει χωρίς να πληρώνεται. Επομένως, θεωρώ ότι πρέπει να πληρώνονται οι άνθρωποι για τον χρόνο που δαπανούν. Επομένως, ούτε δόκιμους χρησιμοποιώ. Αυτό που λέμε δόκιμοι, δηλαδή κάποιος να κάνει την πρακτική του άσκηση. Ούτε εθελοντές, έτσι όπως το είπες πολύ ωραία. Αλλά, ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό αυτό. Είναι μια δουλειά. Και αν θα πρέπει να τη δεις έτσι για να την κάνεις σοβαρά. Δεν είναι χόμπι. Εγώ ζω από αυτό. Έτσι. Και καλό θα είναι έτσι να το βλέπουν οι άνθρωποι, πιστεύω. Γιατί αυτό είναι μια δουλειά. Πράγματι, όπως είπες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν, έλα μωρέ, και τι κάνεις, τώρα παίρνεις μια κάμερα, βγαίνεις λίγο έξω εκεί πέρα, πηγαίνεις εκεί στην γωνία, τραβάς πέντε πλάνα, να πούμε, ρωτάς και δύο-τρεις, εντάξει, σιγά να πούμε. Δεν είναι έτσι. Ένα από τα ένα τυπικό ντοκιμαντέρ, έτσι όπως το πες πριν, του 60, για να βγει, ήθελε περίπου 9 μήνες. Εργασία από 5-6 άτομα. 9 μήνες, σαν παιδί ήταν. Σαν μωρό.
Ένας μικρός τακετός.
Τόσο ήθελε περίπου. Δηλαδή από τη στιγμή που θα λέγαμε πάμε να κάνουμε αυτό, μέχρι τη στιγμή που θα ήταν έτοιμο να παίξει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.